Godmorgen, kære lytter. Mit navn det er Camilla Boraghi. Klokken den er blevet 7.43 onsdag den 21. september. Et lidt underligt tidspunkt at gå i luften med en morgenudsendelse på. Det skyldes nogle tekniske problemer, som vi håber ikke vil genere os yderligere den her morgen. Men hvis de skulle gøre det, og hvis jeg måske lyder en lille smule forvirret, så vil jeg gerne bede om jeres tålmodighed og om at bære over med mig. Jeg skal tage jer igennem den her morgen, hvor vi trods alt har gode ting på programmet, så godt jeg kan. Vi starter med en afsløring, fordi vi kan her til morgen afsløre, at det er ulovligt, at Sommerland Sjælland har et kamera i sit vandland, som alle kan tilgå og styre fra Sommerlandets gratis app. Altså det vil sige, hvis jeg hentede den app, så kunne jeg i virkeligheden tilgå det her kamera, som overvåger gæsterne. Og vi har lavet et interview med en gæst, som har besøgt vandlandet flere gange den her sommer, som er blevet chokeret over for at vide, at ham og hans børn har risikeret uforvarende at blive filmet. Vi skal høre flere gæster fortælle, at de ikke har været klar over, at de er blevet filmet i Sommerland Sjælland. Og så starter vi også her med, at jeg skal tale med en juraekspert, som ligesom skal vurdere det her koncept. Og så har vi så også et interview med Digitalt Ansvar, den organisation, som mener, at det her det er langt over grænsen. Altså, da jeg hørte det her, så tænkte jeg, okay, hvorfor har de sat kameraer op, som man ligesom kan følge med i på afstand? Hvad er der sjovt ved for mig at sidde her i København og kigge på et overvågningskamera på gæster i Sommerland Sjælland? Det handler simpelthen blandt andet om, så vidt jeg har forstået, at man kan fjernstyre fra den her app en vandkanon. Så når man ligesom følger med på kameraet, så kan man så se, hov, der kom en gående, der virkelig fortjent en skyller. Og så kan man så sprøjte vand på vedkommende. Men spørgsmålet er, om det er lovligt, og om de balancerer på en eller anden grænse her i Sommerland Sjælland. Og det skal jeg tale med Sten Schamburg Müller om, som er professor i medieret ved Syddansk Universitet. Godmorgen til dig, Sten.
Ja, godmorgen.
Er Sommerland Sjællands app-funktion her ulovlig?
Ja, det er den efter min vurdering. Det strider mod persondataretten. Altså, vi har jo et ret omfattende lovkompleks, altså GDPR, som de fleste har hørt om. Og så er der en dansk lov, der hedder databeskyttelsesloven, som sådan følger op på det. Og det er ret oplagt har tale om persondatabehandling. Altså at behandle nogle data, Sommerland samler data ind, altså optager og sender det videre. Og så det er en persondatabehandling. Når der er tale om persondatabehandling, så skal der være et behandlingsgrundlag, som det hedder med et lidt teknisk udtryk. Det vil sige, det skal stå et eller andet sted, at det må man godt. Det kan fx være samtykke, der er samtykke, ikke? Men det er der jo ikke her. Og så kan det være noget andet, og jeg har sådan tjekket de der muligheder. Og jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen muligheder for at finde et tilstrækkeligt behandlingsgrundlag. Altså der er et sted, hvor det hedder, i GDPR, hvor det hedder, at hvis dem, der indsamler oplysningerne og behandler oplysningerne, har en tungere vejende interesse, det er jo typisk, hvis man går selv og tager billeder sådan ud i det offentlige rum, det vil være ok, så kommer der nogle billeder af nogle andre med, det må de finde sig i. Det er vi i spottingsafdelingen. Men her, der har Sommerland jo ikke nogen særlig interesse i, altså som du selv lige var inde på, altså hvad går det her ud på, så efter min vurdering er det ulovligt.
Og kunne man heller ikke kalde det en særlig interesse, nu ved jeg godt, det lyder lidt skørt, men det er jo det her med, at man kan fjernstyre en vandkanon, og så kan man ligesom sidde på afstand via den her app og se, her kommer Sten Schamburg Müller gående forbi, nu vil jeg gerne sprøjte en vandstråle på ham.
Ja, jo, altså det kan da være meget sjovt, men i forhold til persondatabehandling, det er det ikke nogen tungt vejende interesse, okay. Må man sige.
Okay. I forhold til det her, du siger med samtykke, det har vi jo alle sammen prøvet at give samtykke til, at vores data må bruges i en eller anden sammenhæng. Kan man kategorisere det som en slags samtykke? Kan man tolke det som samtykke, at de skilter med, at der er overvågning de her steder?
Nej, det kan man ikke. GDPR stiller, altså persondataretten stiller nogle ret skrappe krav til samtykke. De skal være informeret, de skal være specifikt, de skal være frivilligt. Altså det vil sige, at man skal have mulighed for at kunne sige, det her det vil jeg ikke. Altså hvis nu forestillede sig, at de havde lavet et rum eller et område, hvor der stod, når du går herind, så lige herinde, der er der altså en mulighed for fotograferet, eller et eller andet, kunne man forestille sig, man kunne gøre på den måde. Men bare det, der er skilt her, bliver der fotograferet, det er langt fra tilstrækkeligt.
Så det skal specificeres, altså hvad det præcis
ja, og man skal have mulighed for,
man bliver overvåget.
Ja, og man skal have mulighed for at kunne sige fra, altså hvis man, og sige, hey nej, det vil, fordi hvis ikke man har mulighed for at sige fra, så er det jo ikke frivilligt. Altså, så der skal være mulighed for at kunne sige, det her det vil jeg ikke være med til. Og hvis ikke den mulighed er der, så vil man ikke i den her sammenhæng forstå det som et samtykke.
Og Sten Schaumburg-Müller, du er professor i medieret ved Syddansk Universitet og vurderer altså, at det her det bryder persondataloven. Jeg kan lige læse op, hvad direktøren i Sommerland Sjælland, Kåre Dyvebæk, som ikke har mulighed for at stille op til interview, men hvad han siger i et skriftligt svar. Vi driver en god og super forretning, og det er ment som et sjovt tiltag. Det er ikke for at udstille nogen, så vi er kede af, at nogen har fået en opfattelse af noget andet. Det har ikke været tilsigtet. Hvis det er noget, der ikke holder sig inden for lovens rammer, så skal vi selvfølgelig gøre noget ved det. Hvis der er nogen, der føler, at vi skulle have skiltet mere, så er det selvfølgelig noget praktik, vi kan se på. Det lyder som om, at han nævner selvfølgelig det her med lovbrud, men at han er mere over i, sådan, om der er nogen, der har følt sig ubehageligt behandlet.
Ja.
Hvad er det egentlig for et lovbrud, han leger med? Altså, hvad er konsekvensen af? Kan konsekvensen være af, at de har brugt persondataloven på den her måde?
Ja, det vil være inden for en bødestraf. Altså typisk vil der jo ske det, at der er nogen måske, der anmelder det til datatilsyn. Datatilsyn stikker en bøde ud, eller hvordan det kan være, så vi er her indenfor. Det lyder også som om, at han faktisk ikke er klar over, at det her det er persondatabehandling. Han tænker, hey, det er en sjov tiltag. Det kan man selvfølgelig diskutere om, det er. Men det er hans vurdering. Og så har han ikke sådan tænkt over, at det her det er persondatabehandling, og man skal ind i de der mange. Og det indrømmer jeg gerne til tider, altså ret indviklede regler. Men det skal man, når man behandler persondata.
Jo, men kan man ikke også sige, det er logik for moderne burhøns, at man ikke bare må overvåge?
Jo, altså det kunne man måske godt sige, det er en lille vurdering, men det er i hvert fald ret oplagt, at det her, altså min vurdering er, at det er ulovligt, og det bør man altså som, hvis man driver en virksomhed, så bør man altså tjekke sådan nogle ting, er der nogle personbehandlingsting, vi har gang i, og så må man følge reglerne.
Tak for det, Sten Schaumburg-Müller.
Ja, selv tak.
Professor i medieret ved Syddansk Universitet. Var I sjove derude? I skriver, god formiddag. Rigtig god formiddag. Altså, ja, jeg ved godt, vi er gået senere i luften på grund af tekniske problemer, men altså, klokken den er 7.51, ikke? Men I er sjove, Jakob Larsen og Jakob Svendgaard og også Dan Sten Christensen, som skriver, godmorgen og godt, I kom i luften. Tak, fordi du sætter pris på det. Det er jo også meget fedt, altså når man ligesom er væk, at man så også kan føle, at man faktisk mangler. Og så betyder det jo i virkeligheden noget, det vi laver. Det er egentlig meget rart. Også godmorgen til dig. Uha, nu får jeg udtale besvær her hos Daniel Gribimikael. Gribimikael. Okay. Prøv, nu skal vi videre til en historie, som vi behandlede for nogle uger siden. Det handler om menighedsrådet i Bellahøj Kirke, nærmere bestemt valg til menighedsrådet i Bellahøj Kirke. Den tidligere stram kursprofil Lars Tejlade og tidligere nyborgerlige formand på Frederiksberg, Carsten Larsen, var i går til valg til menighedsrådet i Bellahøj Kirke i Brønshøj Sogn. Og forinden der havde det siddende menighedsråd advaret beboere i Brønshøj via sms'er og beskeder i lokalgrupper på Facebook. Og nu skal jeg tale med Lars Tejlade, for det var som sagt i går aftes, at det her menighedsrådsvalg løb af staben. Og spørgsmålet er, om de her forskellige, hvad skal man kalde det, kampagner imod han selv og Carsten Larsen har virket, eller om han faktisk blev valgt ind. Gjorde du det, Lars Tejlade? Godmorgen.
Godmorgen. Det kan jeg så sige, at de kampagner har virket, fordi at, jeg blev i den grad ikke valgt ind.
Og hvad betyder det sådan i kolde, hårde tal?
Det betyder, at jeg kom ind på en absolut taber sidste plads, kun med 4 stemmer, og der var 85 stemmer på spillet. Ja, så det var meget lidt, og man måtte endda stemme 5 gange, ikke? Så man kan gange de der 85 med 5. Så det var en absolut taber sidste plads, det må man bare sige. Carsten Larsen fik dog dobbelt så mange stemmer som mig, han fik 8 stemmer.
Kom han ind?
Nej, han kom ind, der skulle bruges 10, og der var 14 opstillet, og jeg tror, Carsten Larsen kom ind på en delt efterplads deromkring. Der var en person, der hed Frank, som fik lige så mange stemmer som Carsten, ikke? 8, men hverken Carsten eller mig blev valgt ind i menighedsrådet.
Og tilskriver du det her, lad os kalde det kampagner, der er kørt på, som jeg sagde i oplægget, Facebook, og der er også blevet sendt nogle sms'er rundt. Eller kunne det have noget at gøre med, jeg ved ikke, at det er jeres første valg, at folk ikke kender jer, og så videre?
Altså, det har i hvert fald ikke hjulpet på det, de kampagner, og jeg spurgte også lige ved forrige menighedsrådsmøde, hvor jeg blev dog deltaget, og stille nogle spørgsmål under eventuelt, om hun ville dementere den der sms, der blev sendt ud omkring. At
det gjorde hun jo faktisk live i radioen her.
Ja, det gjorde hun live i radioen, men det havde også været meget rart, hvis hun havde gjort det over til de 47 forældre til børn, som havde modtaget rytmisk musikundervisning. Men det kunne jeg forstå på hende, at det ville hun ikke rigtig gøre.
Men i den sms-kampagne, Lars, der var det jo også sådan noget med, brug jeres stemmer, fordi jeg tror, altså nu taler jeg måske for mig selv, men altså, det er måske ikke de fleste, som ved, at der er valg til menighedsråd og ligesom kommer og giver deres stemme. Så det var jo også en opfordring til, at nogen, som måske ikke ville stemme normalt, at de kom og brugte deres stemme. Havde du en fornemmelse af, at der var nogle af de her rytmikforældre måske, som var der at stemme i går?
Jeg tror ikke, der var så mange, fordi at publikummet var meget gammelt. Altså, jeg ved ikke, om gennemsnitsalderen i går var, det ved jeg ikke, 60-70 år. Altså, det var virkelig, virkelig gamle mennesker, der kom. Der var en enkelt børnefamilie, der kom, men ellers var omkring 85 personer, og så var der vist 3, der kom, som ikke måtte stemme. Der har været omkring 88 fremmødte eller sådan noget.
Men så kan vi jo afskrive, at det er den sms-kampagne, som rytmikforældrene blev udsat for, så at sige.
Ja, det kan man måske godt sige. Og jeg ved ikke, hvad der ellers du taler med om noget med Facebook, som jeg ikke rigtig er inde i. Men derudover kan jeg også fortælle, at der var et ægtepar. Man kunne stille spørgsmål til dem, der opstillede til menighedsrådet, og jeg var den eneste, man stillede spørgsmål til, og det var et meget aggressivt ægtepar, der hed Alice og Michael Hemmer, som havde været inde og se videoer, hvor jeg demonstrerede mod islam, og var meget, det var godt nok en meget aggressiv måde, de tilsynede mig på, og ligesom kastede mig under bussen, og de prædikater, der blev sat på mig der.
Hvad var det for noget?
Først startede Alice. Jamen, det var om, at jeg ikke var værdig til at sidde i menighedsrådet, og min tone over for muslimer, det at jeg havde afbrændt koraner, og de havde også været inde og se en demo, som vi holdt i sommer, en demo, som vi holdt, som hed Danmarks Statistik Store Befolkningsudskiftningsbedrag, hvor de havde siddet og talt, og hvor de mente, at jeg havde råbt fuck islam 40 gange.
Det står der faktisk også i det her Facebook-opslag, at der har en praksis med at gå rundt i områder, hvor der bor muslimer og råbe fuck islam. Er det ikke noget, du har gjort?
Det har jeg bestemt gjort, men det man jo lige skal have med i den sammenhæng, det er, når vi går ud og laver demoer mod islam, så er der jo altså på den der demo, som de så havde været inde at se, Danmarks Statistik Store Befolkningsudskiftningsbedrag, der var der altså omkring 30 antifager, der stod over på den anden side af fortovet, og nogle af dem sagde, at de ville slå os ihjel. Ikke? Mm. Og derudover er der også muslimer, som kommer og siger, at de vil slå os ihjel. Altså, det er altså meget voldsomt, og det er jo derfor, der er et stort fremmøde af politi, som putter sådan nogle minestrimler op, hvor det beskytter os, fordi at der simpelthen er folk, der kaster ting efter os.
Men derfor er det vel stadig ikke at kaste ind under bussen, altså hvor meget det så end er berettiget, men at fortælle, at du går og råber fuck islam, det er da meget godt, sådan, så folk kan selv tage stilling til, om de synes, at det er en kandidat, rigtigt. De vil have i deres menighed.
Det er selvfølgelig rigtigt, og jeg må bare erkende, at det er selvfølgelig ikke karrierefremmende at have råbt fuck islam, det er det ikke, men man skal måske se det også i forhold til alle de dødstrusler, vi får, når vi stiller os op og kritiserer islam og sådan noget, og den voldsdominans, vi møder fra voldsdominante muslimer, så der føler vi jo på en eller anden måde, at vi ikke bare skal lade det gå ind i sjælen og lade vores sjæl få et knæk. Ikke?
Men tror du ikke, at det er sådan, altså, måske den retorik, og så det afføder af voldelige hændelser, tror du ikke, at det kan være det, som har gjort menighedsrådet lidt allergiske på en eller anden måde?
Selvfølgelig, og det er da også hård kost, og for det officielle karriere Danmark, som jeg kalder det, er det da hård kost at have sådan nogen som os gående rundt, som ikke er noget filter, og som bare siger vores mening om, at vi synes, islam er en lorteligion, og som jeg også sagde i går, jeg brugte ikke ordet lorteligion, men jeg sagde da, at jeg synes slet ikke, islam har noget med den Gud, en kærlig Gud at gøre, som elsker alle sine børn, fordi det kun er muslimer, der bliver inviteret med til den her egoistiske fest, altså alle de vantro bliver ikke inviteret med i islam. Så jeg er svært ved at genkende en kærlig Gud, der elsker alle sine børn i islam. Og det sagde jeg også i præsentationen af mig selv. Ikke? Men for de her mennesker, jo, det er jo her fra Danmark, for der mange får kaffen galt i halsen, når de hørte den måde, vi betaler om islam på. Ikke? Men altså, de må også forstå, at vi får dødstrusler, og muslimer kaster ting i hovedet på os, og kaster ting efter os, og kommer og vil slå os og bliver anholdt. Ikke? Så vi lever også med en anden, hvad kan man sige, ja, voldstrussel. Vi
møder den der voldstrussel. Og det er jo nok det, som de helst vil holde uden for menighedsrådet i virkeligheden, ikke?
Jo, men jeg sagde jo meget klart, at den profil, som kirken har, og det ansigt, som kirken har, og menighedsrådet har, videre til, jeg kommer ikke på nogen som helst måde til at kuppe den her profil, og jeg er jo et rimelig dannet menneske, altså selvom jeg siger de ting, det er i hvert fald min opfattelse af mig selv, selvom jeg har den her islamkritiske profil, som jeg har, så jeg har jo ikke på nogen måde tænkt mig at gå ud og brænde koraner af foran kirken, eller råbe af muslimer foran kirken, hvor ikke på nogen som helst måde, altså menighedsrådet har en politik, og den vil jeg føre og rette mig efter 100%, men det tror jeg ikke rigtigt, de accepterede, og jeg talte også med en pige bagefter, der mente, at det ikke ville være muligt for mig at skille mellem min egen mening og menighedsrådets profil ud og til. Ikke? Så selvfølgelig har de været nervøse og bange, og derfor også altså, de der voldsomme udtalelser, det her ægtepar, Alice og Michael heller. Ikke?
Må du ikke gerne sige deres navne?
Det ved jeg ikke, om jeg må, men altså, jeg synes altså, nu bliver jeg udskammet på den måde, som jeg gjorde, og følte mig virkelig som sorte pære, og følte mig efter, de havde skæbt mig ud på den måde, var det meget pinligt. Jeg følte, at jeg gik rundt virkelig og følte mig som en saber, ikke? Det er ingen kiggede på mig, ingen sagde hej til mig. Det var meget pinligt efterfølgende. Men altså, det er jeg jo vant til, og jeg klynker jo heller ikke, fordi at når jeg har de holdninger, som jeg har, så er jeg jo vant til på en eller anden måde at blive udråbt som sorte pære, eller inde i rollen som sorte pære, det officielle karriere Danmark, som jeg kalder det, fordi jeg har de forkerte holdninger, som ikke er karrierefremmende. Ikke? Så man holdt op, det var ikke nogen kærlig stemning, der var efter de som havde kommet med deres manglende anbefalinger mig.
Hvor til sidst, Lars Tejlad, fortsætter du, altså vil du prøve igen? Vil du prøve et andet menighedsråd? Hvad er planen?
Ja, altså jeg tror jo, du kan grine af det, men jeg tror fuldt fast på Gud, og jeg vil sige, jeg kender Gud, så jeg synes jo også på en eller anden måde, der bør være plads til sådan nogen som mig i folkekirken, der bør vel være plads til alle, ligesom der også bør være plads til folk, der går med en indvandringsforelskelse og islamforelskelse. Altså folkekirken bliver nødt til at være rummelig, hvis den skal have en fremtid, og der er jo et meget stort medlemsfald i folkekirken. Så måske vil jeg prøve igen om 4 år. Altså tingene går også i en bedre retning, og jeg kan også godt mærke, at det der had, der er imod mig, og min islamkritiske profil, det er meget mindre slemt end for 4 år siden, da jeg var med ude på de første stram kurs i mor, ikke? Der var det godt nok slemt, ikke? Så jeg tror, der om 4 år tror jeg da, at tingene vil ændre sig, og man vil være mere åben over for personer med en så islamkritisk profil, som jeg har, ikke? Det tror jeg da bestemt, så det kan da ikke om 4 år måske, jeg prøver ikke et eller andet i Bellahøj eller i en anden kirke, ikke?
Modtaget, Lars Tejlad, altså tidligere opstillet til menighedsrådet i Bellahøj Kirke, hvor du altså ikke kom ind. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Og god dag. Jeg kunne under det her interview høre en lille kliklyd. Det kan sagtens være, at det kun var mig, der kunne høre den kliklyd. Men hvis I også kunne høre den kliklyd ude gennem jeres højtalere eller høretelefoner, eller hvad I nu bruger til at lytte med her, så skal jeg beklage. Nu skal jeg videre til Ukraine, Vi skal tale med Jens Alstrup, som er reporter med indgående kendskab til Ukraine og Rusland, og som altså har rejst fra Danmark til fronten i Ukraine på sin motorcykel. Vi har også talt om ham, eller talt med ham før. Han har de seneste dage været i Mykolaiv i det sydlige Ukraine, hvor han har besøgt en zoologisk have. Og den her zoologisk have, den ligger relativt tæt på, hvor der er kamphandlinger. Og spørgsmålet er jo så, om dyrene er overlevet. Det skal vi høre Jens Alstrup om. Hvis han er med mig, er du det, Jens? Det er han ikke. Der er nogen, der ryster voldsomt og kraftigt på hovedet ude i regien. Så kan jeg da lige uddybe, hvad det er, Jens Alstrup han laver i Ukraine. Han har været der siden begyndelsen af august måned, og han rejser rundt på sin motorcykel og dækker simpelthen hverdagslivet, både hverdagslivet og krigshandlinger for både det medie, der hedder POV International, og det russiske medie i Novaya Gazeta. Jens, nu har jeg fornemmelsen af, at du er med mig. Godmorgen.
Ja, det er jeg. Godmorgen.
Du har været i Mykolaiv Zoo Park. Hvad var det interessante ved dit besøg der?
Ej, jeg havde fornemmet, at der var en god historie, men den var bedre, end jeg havde håbet på, vil jeg sige. En zoologisk have, som fungerer midt i en krigszone, mens granaterne helt bogstaveligt regner ned mellem dyr og dyrepassere. Det er jo en, det er jo en fantastisk vilje til at redde, hvad reddes kan, som ukrainerne jo viser på så mange måder. Når man ser de områder, hvor russerne har trukket sig tilbage, så er deres bygninger, veje og så videre, altså alle steder er de i gang med at bygge op igen, hvad de nu kan. Og husk, det er et fattigt land, så det kræver en helt enorm vilje på alle mulige måder.
Men altså, min første tanke, når jeg hører det her, det er, hvorfor prioriterer en zoologisk have? Jeg går også ud fra, at det på en eller anden måde er lidt farligt for de dyrepassere, der er, at blive der. Eller, ja, det ved jeg ikke, nu har du måske talt med nogle af dem, men er de sådan i fare ved at blive ved med at holde liv i den her zoopark?
Ikke så meget nu, som de var tidligere, men tidligere var de i allerhøjeste grad i fare. Der ligger en etageejendom lige klods op af parken, og det er jo en gammel park, den er helt fra 1901, og den her ejendom er bygget i sovjettiden, sådan i sovjetstil, du er sådan plattenbau, ligesom man ser i Østtyskland og sådan noget. Og den er altså skudt i smadre. Så de var nødt til at bo inde i selve dyreparken sammen med dyrene. Der var de 30 dyrepassere, der meldte sig frivilligt til at bo der fast og passe på dyrene, mens det værste var i gang.
Jeg ved ikke, om du har spurgt dem om det her, men det altså, kan jo umiddelbart synes som en lidt speciel prioritering at holde en zoologisk have, som jo alt andet lige er en skal man sige, sådan en underholdningsattraktion for mennesker, som altså det er jo vi har det basale behov som mennesker, og så har vi alt det her, vi kan gå i biografen, vi kan gå i zoologisk have og sådan noget. Det er jo en et privilegie, vi har, når alt det andet er opfyldt. Deres land er i krig. Er der et eller andet underligt ved, at man prioriterer at holde en zoologisk have åben? Og hvorfor tror du, de gør det?
Jamen, det er der, og det har jeg jo også tænkt over, fordi når alt kommer til alt, så overlever vi uden zoologiske haver. Det er der jo slet ingen tvivl om. Og altså, en zoologisk have er jo nu sådan de sidste, jeg er ikke ekspert i zoologiske haver, men i hvert fald for 50 år siden var de jo totalt unødige. Der var jo ikke noget redningsarbejde eller andet for dyrearter i zoologiske haver. Det var jo parker, hvor man kunne kigge på en giraf, og så man, hvordan det så ud, og det var jo interessant, og så fik man en is som lille barn, og så gik man videre. I dag er det jo så trods alt lidt mere end det. Men grundlæggende på en skala, der, hvor det hedder fysisk egen overlevelse, der synes jeg, det er smukt, at de siger, at nej, vores zoologiske have, vores historie,
Og at der er noget, der også er vigtigt ud over bare os selv, selvom jeg nu ellers synes, det er vigtigt nok, altså sådan, når det handler om liv og død. Men jeg synes, det er smukt, at de kæmper for deres zoologiske have. Og det viste sig jo, fordi nu er haven jo fra 1901, den store borgerkrig, der var i Tsar-Rusland, som endte med, at man fik Sovjetunionen, der var haven også ramt af krigshandlinger i adskillige omgange, og også der slog de ring om haven og sørgede for, at den kom igennem borgerkrigen. Og selv da tyskerne angreb i 1941, og de blev så smidt ud i starten af 44 af området her, der sørgede man også for at passe på den zoologiske have, i øvrigt efter samme model, som de har kopieret nu her, og det var, at dyrepasserne simpelthen valgte at bo sammen med dyrene under hele 2. verdenskrig for at redde parken.
Okay, så der er også noget, der er også en eller anden form for, at, ved ikke, historisk motivation, eller i hvert fald inspiration til, at man kan bære den her zoologiske have igennem krigshandlinger.
Ja, det er der helt bestemt. Og heldigvis for direktøren, Vladimir Tuftjev, han var en af de få, der troede på, at krigen ville komme. Så allerede i oktober sidste år begyndte de at bygge forrådet op. Fordi en ting er jo at beskytte zoologisk have, men byen var stort set lukket af for omverdenen. Det er også derfor, at det var ikke en mulighed for dem at evakuere dyrene, at de havde simpelthen ingen mulighed for det. Så dyrene ville gå til, eller også måtte man blive ved dem. Men der havde de altså sørget for forinden at få foder til dyrene.
Men hvor længe har de foder til? Altså, det må vel også slippe op på et tidspunkt?
Ja, nu er kommunikationslinjerne åbne igen, men det var i næsten 3 måneder, at de ikke kunne få nyt foder i. Og det havde de altså lige præcis nok til, inklusive det, som borgerne i byen kom med. Det var alt fra, at den lille bedstemor købte et par koteletter til løven, til at nogen vågede pelsen og kørte gennem den eneste forbindelsesvej og kom tilbage med byen eller med bilen fyldt af foder til giraffen eller hvad det nu har været.
Okay, Jens Alstrup, vi har ikke mere tid nu, men det er jo sådan nogle her dele af krigen, som man ikke lige umiddelbart tænker over, men jo som selvfølgelig også fylder. Hov. Hallo? Nu var det som om, at Jens Alstrup han røg lidt brat af, uden at jeg fik sagt farvel til ham. Men jeg kan sige, at her var det altså Jens Alstrup, som er reporter med kendskab til både Ukraine og Rusland, som rejser rundt på sin motorcykel for at afdække dels hverdagslivet, som vi hørte her på en måde. Selvom det ikke virker så hverdagsagtigt at holde en zoologisk have i live midt under en krig. Men så også krigshandlinger. Og det var altså denne her zoologiske have i Mykolaiv, som har eksisteret siden 1901, og som har overlevet flere forskellige krigshandlinger. Jeg får at vide, at Jens Alstrup stadig er på, og så kan jeg da lige sige behørigt farvel og tak til dig, Jens.
Tak og i lige måde.
Vi snakkes ved. Så ledes. Nu skal vi høre interviews med nogle af dem, som... hvad skal man sige, har været udsat for overvågning i Sommerland Sjælland. Det lyder måske for dem, der lige har hoppet på, lidt underligt, men det handler om, at Sommerland Sjælland har sat et kamera op i sit vandland, som alle kan tilgå og styre fra Sommerland Sjællands gratis app. Det vil sige, jeg kan også hente den her app, og så kunne jeg i princippet sidde og fjernstyre den vandkanon, som der så var på det sted, hvor kameraet var sat op. Men jeg har allerede talt med Sten Schamburg Møller, som er professor i medieret ved Syddansk Universitet, om at det her, det er utvetydigt et brud på persondataloven. Og nu skal vi altså også høre fra nogle af gæsterne, og om de ligesom har følt sig generet af at blive overvåget på den her måde.
Sikkerhedsmæssige årsager, hvis der er sket et eller andet bagefter, det burde ikke være noget, der offentligheden havde adgang til på den måde. Altså.
Nej, så generelt synes du ikke, der skulle være kamera i Sommerland Sjælland?
På altså, det, vi må gerne have kamera for min skyld så længe. Ikke til underholdning. Men gerne altså til, at ligesom i andre ting, eller hvis der er sket noget, så synes jeg, det er okay, der er kamera, men ikke til underholdning eller lignende på den måde.
Nej, okay.
Det er jo forskellen, ikke? Altså, det er lidt ligesom, der er jo også kameraer ude foran butikkerne. Altså, det må butikkerne jo gerne se på. Men det betyder jo ikke, at andre mennesker må se på det. Altså, det synes jeg er okay, men jeg synes ikke, jeg vidste ikke, at de havde kameraer inde i Badeland til underholdning. Er det du siger, at de har?
Det har de, ja. Altså, det er en app, hvor man kan styre en vandkanon med kameraet. Så kan man så følge, når man kan også tage billeder og filme selv på telefonen undervejs.
Okay. Det synes jeg bare mærkeligt, hvis de har det inde i Badeland, eftersom man ikke engang selv må tage et billede af sit barn inde i Badeland.
Ja.
Altså, jeg må ikke tage min telefon op inde i Badeland og tage et billede af, hun bader selv jo. Altså, så virker det mærkeligt, hvis man andre mennesker kan sidde og følge med live, ikke? Synes jeg. Altså.
I selve sommerlandet rører det mig ikke, men i Badelandet, der synes jeg ikke, det er måske ikke. Altså, hvis det står der, at der er overvågning, der er offentligt tilgængeligt, så har jeg ikke noget problem med det. Så ved jeg det. Men at det kommer fra dig nu, at det har været sådan, uden jeg vidste, det synes jeg ikke er, det er ikke optimalt, synes jeg ikke. Det er ikke så fedt.
Nej, så du har ikke lagt mærke til noget skiltning eller noget, der gjorde opmærksom på, at man kunne blive filmet?
Det har jeg ikke, nej. Om det er mig, der er uopmærksom, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, den slags, specielt i disse tider her, der skal det nok lige gøres ekstra opmærksom på, vil jeg mene.
Hvem har du?
Jeg har ikke set det, nej.
Nej. Hvem har du besøgt Vandlandet sammen med?
Det har jeg sammen med min kone og vores to børn.
Ja, hvor gamle er børnene?
Min datter, hun er 5 år, og min søn, han er 8 år.
Ja. Hvad siger du til, at der er den her kamerafunktion, hvor folk kan sidde og følge med over telefonen?
Det, som jeg sagde før, det synes jeg ikke er særlig fedt. Jeg synes, det er meget utilfredsstillende, faktisk. Jeg kan ikke se, hvad skulle det gavne, at man kan sidde og kigge på badende gæster, skorstrege børn.
Altså, jeg kan fortælle, at det er fordi, man kan styre en vandkanon, og så kan man skyde fra sin telefon, men man kan så også sidde og filme og følge med i, hvad der foregår.
Jeg kunne godt forstå, at den der vandkanon, der står i midten, men jeg var ikke klar over, at man kunne sidde og at der var kamera og sådan noget på. Det var jeg slet ikke klar over.
Hvad synes du, Sommerland Sjælland skulle gøre for? Skulle de helt fjerne den, eller skulle de gøre mere opmærksom på, at kameraet er der?
Jeg synes, de skulle gøre opmærksom på, at kameraet er der. Og det skal de gøre ved indgangen. Og det skal stå med store bogstaver.
Det skal altså stå med rigtig store bogstaver. Jeg vil sige, selv hvis det gjorde det, så kan det godt være, at de besøgende ville være tilfredse og ligesom føle, at der blev tonet rent flag. Det ville stadig være et brud på persondataloven. Med mindre, at man altså laver et helt, helt afgrænset rum, hvor at der bliver skiltet utroligt tydeligt med det. Det lød på Sten Schaumburg Müller, som om det var svært at gøre lidt i sådan et sommerbadeland som Sommerland Sjælland. Ruslands præsident Vladimir Putin, han udskød i går aftes sin tale, og udskød den altså til her i dag klokken 8, og nu er klokken blevet 8.16, og der begynder at tjekke nyheder ind om, hvad præsident Putin han altså siger. Blandt andet annoncerer han en delvis russisk mobilisering, det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Vi taler om at forsvare russisk territorium. Vesten er ude på at ødelægge Rusland og bruger Ukraine som kanonføde, siger Putin i en tv-tale her til morgen. Han siger videre, det er vores mål at befri Donbass-regionen, og tilføjer, at han har beordret regeringen til at give lovlig status til frivillige, der kæmper i Donbass. Det er en smule uklart, hvad det lige præcist indebærer. De fleste af dem, der lever i disse historiske områder i Ukraine, ønsker ikke at leve under neonazistisk styre, lyder det fra Putin, som siger, at Rusland har et moralsk ansvar for ikke at opgive det ukrainske folk. Og den her tale, den er altså stadig i gang. Vi følger selvfølgelig op på, hvad Vladimir Putin han får sagt i løbet af talen. Nu skal jeg tale med Erling Bonnesen, som er dyrevelfærd- og landbrugsordfører i Venstre. Og hvorfor skal jeg det? Spørgsmålet er, om Venstre er dyrevelfærdshyklere. For Venstres Michael Aastrup Jensen, han skriver sådan her på sin Facebook: vi må aldrig gå på kompromis med dyrevelfærden. Og det er jo det spørgsmål, jeg måske skal stille videre til Erling Bonnesen. Godmorgen, Erling.
Ja, godmorgen.
Er det Venstres politik, at man aldrig må gå på kompromis med dyrevelfærden, eller er det Michael Aastrups personlige holdning?
Nej, nej, det siger jo sig selv, at når man har dyr i sin varetægt, og det har man for eksempel i naturnationalparkerne, når det er, man hegner dem ind, så har man dyr i sin varetægt. Og så siger dyrevelfærdslovgivningen, så skal man jo sørge for, at dyrene har det godt, det vil sige, at tilstrækkeligt med foder og drikkelse. Og så er det, vi har påpeget, at når det er, at regeringen jo satte ind i denne lov omkring naturnationalparker, at de gav, så at sige, sig selv i regeringen en dispensationsmulighed fra visse dele af det, for eksempel omkring tilsyn og omkring fodring, så er det jo, at det godt kan give noget bekymring, fordi hvis det er, at der for eksempel ikke er græs nok i de områder, hvor de så har kreaturerne, og de ikke kan jo komme andre steder hen på grund af indhegning, så er det klart, så vil de jo i givet fald komme til at sulte, og det er jo ikke godt, det siger sig selv.
Så du synes ikke, der er regler nok for de her naturnationalparker, som sikrer, at dyrene de vil have den foder og den bevægelighed, de skal have?
Jamen, nu siger du regler nok, at man kan næsten sige, at der måske i hvert fald en forkert regel, så vil jeg snart sige det. Fordi når der er sat en regel ind, og det var det, regeringen jo gjorde, satte ind i natur- og nationalparkerne, at man jo så vil kunne dispensere væk fra det, som jeg lige har omtalt nu, så giver det jo bekymringer. Men lad mig understrege klart, vi er i Venstre ikke imod natur- og nationalparker. Mm. Vi er imod dårlig dyrevelfærd, og generelt så er de generelle dyrevelfærdsregler sådan, uanset om det er i zoologisk have, eller det er i natur- og nationalparker, eller hvor det er, jamen når man har et dyr i sin varetægt, så skal man jo sørge for, at dyrene har det godt. Det tror jeg, der er meget bred opbakning.
Er det det, som dyrevelfærd det indebærer for Venstre, altså at dyrene har det godt?
Jamen det siger jo sig selv, at det er også det, der i øvrigt fremgår af dyrevelfærdslovgivning generelt, som Venstre også står bagved, og som vi også har været med til at opbygge igennem årene sammen med, kan vi sige, forholdsvis brede flertal i Folketinget, så siger det jo, hvis man læser bare lige lidt ind i dyrevelfærdslovgivningen, at så skal man sådan oversat til dansk sørge for, at dyrene har det godt, når man har dem i sin varetægt. Og det har man jo, når man hegner dem ind. Og så står der også noget omkring, så skal man sørge for, at der er tilstrækkeligt foder. Og hvis det er, at der ikke er tilstrækkeligt med græs, for eksempel, det er, hvor staten jo så vil hegne dyrene ind, jamen så skal de jo sørge for, at de bliver fodret, for eksempel. At der bliver noget givet noget tilskudsfoder. Og det er jo det, at de så har sagt, at de ikke rigtig vil. Tværtimod vil de jo give noget dispensation af væk fra det. Hvordan det er omkring tilsyn, opsyn. Normalt er det jo sådan, ifølge de generelle dyrevelfærdsregler, at man skal sørge for et individuelt tilsyn, når man har dyr i sin varetægt. Mm. Og det er jo også det, som regeringen jo har givet sig selv dispensationsmulighed væk fra, så de blot vil gøre det på det der her flokniveau. Ja. Og så er det klart, så vil de jo ikke i alle tilfælde kunne sikre sig, at dyrene har det godt. Og det er jo de ting, vi har påpeget.
Erling Bonnesen, du er dyrevelfærd og landbrugsordfører i Venstre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, altså, er det dyrevelfærd, at alle pattegrise får klippet halen af, så de ikke spiser hinandens haler?
Jamen uanset om det er, at vi så natur- og nationalparkerne, at vi har, som vi snakker om nu,
ja, eller det er zoologisk have. Ja, men det er jo, vi snakker eller... også om dyrevelfærd, kan man sige. Så det er bare for at blive på sporet i det her spørgsmål. Altså, er det dyrevelfærd?
Det var så også det, jeg var ved at forsøge at svare på.
Nå, det beklager
jeg. Til det.
Det kan du.
Så vil jeg jo så sige, at når man har generelt dyr i sin varetægt, så skal man sørge for, at dyrene har det godt, kan man sige. Der har jeg så også påpeget det omkring for eksempel foderhænger og tilsyn og opsyn og så videre. Og så er det ligegyldigt, om du sagde natur- og nationalparkerne, det er zoologiske have, eller det for eksempel er i produktionsstallene. Og der kan vi da glæde os over, at vi i Danmark, uanset hvis vi lige fraser de detaljspørgsmål, vi var inde på før, generelt har en af de bedste standarder i verden for dyrevelfærd. Når du så påpeger omkring halekupering, jamen der er der jo også gang i at få set efter, at man får en udvikling, at der bliver hale, som man siger, med hele haler. Mm. Og det er der også sat en udvikling i gang på for at komme i den retning. Når det er, man så historisk set jo har klippet mange haler, så er det jo fordi, at hvis man ikke har gjort det i de, kan vi så sige, så vil det jo typisk måske ende i, at grisene med den adfærd, de har,
ja, de
jo så vil bide sig selv, og ja, så vil det jo ende i byller, og så videre, så videre. Så i situationen, jamen, så har det jo så været historisk sådan, men vi kan bare pege på, at der er jo sat en udvikling i gang for at komme i retning af både staldsystemer, produktionssystemer, for at man kan få projekter og en udvikling, der går i retning af hele haler. Og det er jo sådan set jo måden at gøre det på, at man så har taget de spørgsmål op, der så har været til debat og udfordrende, og der glæder jeg mig derover, at der også sammen med erhvervet er sat en udvikling i gang i forhold til det med projekter og hele haler. Og i takt med, at forbrugerne jo også efterspørger, kan vi så sige, produkter og varer fra hylderne, for eksempel kød fra grise med hele haler, jamen så er det jo også en udvikling, der bliver understøttet den vej. Så det er jo altså, det er så på vej.
Og det sidste spørgsmål... Nu trykker jeg lige på en knap. Det beklager jeg, Erling Bonnesen. Det sidste spørgsmål, jeg vil spørge dig om, det er, om det er dyrevelfærd, at 75% af danske malkekøer aldrig kommer på græs.
Der kan vi jo kigge ind i den udvikling, der har været på malkekvægsområdet, på kvægområdet. Og hvis man har gjort sig selv den tjeneste nu her så sent som i søndags, hvor der var åbent hus rigtig mange steder på landbrug, og jeg var selv også ude og besøge et par stykker af dem, der er der jo de nye, store, moderne stalle, hvor det er, at køerne jo går løse, kommer rundt i større områder, hvor der også er dybstrøgelser, hvor stallene er meget mere åbne. Så der er i den grad brug for, at man selv også kigger ind i, hvordan er det egentlig, at dyrene bliver holdt i dag.
Men, kan man jo bare konstatere. Men det er jo stadig indendørs. Altså, det her med, at de aldrig kommer på græs, er det dyrevelfærd? Altså for en
nu er vi ikke, om I selv har været ude og prøve at se det, eller så skulle I jo prøve at tage det ud næste gang, at det så byer sig, fordi i dag er stallene jo mere åbne, og så kan man jo se nogle af de her dybstrøgelsesstalle, og at dyrene jo faktisk har det godt. Det er jo ikke sådan, at de står bundne, som de gjorde i gamle dage længere. De gamle, kan vi kalde det, bindestalle, hvor køerne jo stod bunden, de er jo på vej ud. Der er jo kun nogle ganske få tilbage.
Har I gjort det ulovligt med sådan nogle bindestalle der?
Jamen det er på vej til at blive faset ud.
Okay.
Så at også på det område, der er der altså brug for, kan vi kalde det, at man orienterer sig lidt mere om, hvad det er, der faktisk foregår i den virkelige verden.
Jo, men det er jo også interessant nok at høre, men det, jeg tænker bare stadig, det her med, at de ikke kommer ud på græs og kan løbe fuldstændig frit. Altså, jamen, det dyrevelfærd, at en ko aldrig får lov til det, uagtet, at der bliver gjort de her tiltag, hvor stallene faktisk bliver meget behageligere for dem.
Det påpeger så også bare, at der er en udvikling i gang på det område, og at det jo også lige præcis trækker i den retning, at vi så på kvægeområdet med de nye staldtyper og staldindretninger, der er, når man ser på de meget mere åbne stalle, og det er med større områder og dybstrøgelse osv., jamen så har, det kan man jo konstatere, når man kommer ud, så har kreaturerne det generelt godt, og jeg er helt sikker på, at hvis man er ko, eller hvis man er gris, eller hest, eller så videre, så er det altså bedst at være i Danmark, fordi vi er dem, der er længst frem i skolen i forhold til at sikre god, høj dyrevelfærdsstandard, uanset om det så er produktionsdyr, eller det er zoologiske haver, eller andre. Og der har vi så, som vi startede med, påpeget, at vi synes, det er forkert, og det er, at regeringen så i for eksempel Naturnationalparkerne begynder at sende nogle nye signaler op, at nu vil man dispensere væk fra de generelle dyrevelfærdsregler.
Og det har vi været inde på, men jeg synes stadig ikke, og det kan godt være, du synes, det er irriterende, at jeg bliver ved med at spørge, men om det er dyrevelfærd, at de her, altså 75% af danske malkekøer aldrig kommer på græs. Det er altså uagtet, hvor godt de har det, altså hvilken udvikling vi ser i stallene, men er det dyrevelfærd, god dyrevelfærd, at 75% af de danske køer aldrig kommer på græs? Det er bare et ja-nej spørgsmål.
Jamen, jeg svarer jo også derhen, at der bliver løftet på dyrevelfærden, også på kvægområdet. Og jeg peger også på at svare helt tydeligt, at de gamle, kan vi sige, stalle, hvor de stod bunden på de samme 2-3 kvadratmeter tidligere, det er jo på vej ud.
Så de er nok, at de bliver lavet om stallene?
Og så peger jeg også på, at de nye, større, moderne stalle, med, som jeg har påpeget, dybstrøgelse, hvor der er de her forskellige, også børster, hvor man kan gå hen og kløe sig op af, og der er forskellige, kan vi kalde det, indretninger, sådan at man kan jo konstatere, at køerne har det godt i de stalle generelt, og det jeg jo påpeger, det er, at der er også en løbende forbedrende udvikling på dyrevelfærden, også for kvæget, og jeg peger også på, at hvis man kigger sammenligneligt med andre lande, jamen så kan vi jo så glæde os over, at også i Danmark, der er vi nogle af de lande, der er længst fremme i skoene i forhold til at sikre god dyrevelfærd. Og det kan jo altid, der er jo hele tiden en fortløbende udvikling. Så kan man slå ned på enkelt specielle ting. Men jeg peger
det,
så
men det skal vi ikke i dag, Erling Bonnesen. Min sidste spørgsmål til dig, du taler om den her udvikling. Er det jeres mål i Venstre, at udviklingen skal gå i retning af, at køerne også får lov til, altså hovedparten af køerne i konventionelt landbrug, også skal have lov til at komme på græs?
Jamen, vi har i Venstre sammen med et kan vi sige, bredt flertal af partier jo løbende foretaget forbedringer på dyrevelfærdslovgivning igennem årene, og der er vi jo nået op på det sted, som vi har nu, og der er jo kan vi sige, sammen med erhvervet en fortsat udviklingsproces. Jeg er klar over, at det er et lidt bredt svar, men det er det nødt til at være, fordi man kan ikke i en radiodebatprogram forhandle enkeltstående emner. Det skal jo forhandles samlet, og det er det, vi også gør i de aftaler, vi indgår i. Men jeg glæder mig også over som Venstres dyrevelfærdsordfører, at hvis vi angår også produktionsdyrene i den her situation, kvæg og svin, jamen der er vi i Danmark et af de lande, der er længst fremme i skoene i verden på at sikre god dyrevelfærd. Og det er jo lige præcis også derfor, at de danske fødevarer, du har efterspurgt verden over, netop på baggrund af fødevaresikkerhed og også god dyrevelfærd. Det er jo efterspurgt ikke kun af de danske forbrugere, men også af et stigende købedygtigt publikum internationalt.
Jeg har altid undret mig over det argument, Erling Bonnesen, at vi er de bedste i verden, at altså, vi skal vel være de bedste efter vores egne ambitioner, vores egen målestok. Det, at resten af verden ikke er gode på dyrevelfærd, det er vel ikke noget, vi kan måle os op af på den måde. Hvorfor bruger du det argument?
Jamen, det gør jeg blandt andet, fordi at vi er også i en international konkurrence, og det er da fint nok, at man lige skæver også til, hvad gør de i andre lande. Og så har vi jo løbende en debat og en udvikling, når det er, at man kan vi sige, med mellemrum jo laver nye dyrevelfærdsaftaler i Danmark, så er det også, at man så sammen med erhvervet sikrer en fortløbende forbedring også på dyrevelfærdsområdet. Og det er også det, som jeg har svaret på gentagende gang nu i interviewet her, at man også på kvægeområdet for eksempel på vej væk fra de gamle bindestalde, som man jo så tilbage i tiernes morgen, de er på vej ud. Og så har jeg også redegjort for 2-3 gange for de nye staldtyper, der er der. Og der vil jo der også stadigvæk blive ved med at være en udvikling efterhånden, som man, kan vi så sige, udvikler sig.
Tusind tak for det, Erling Bonnesen.
Ja, velbekomme. Ha' det godt.
Ha' det godt, dyrevelfærd og landbrugsordfører fra Venstre.
Mit navn er Christian Henriksen, og jeg er politisk redaktør her på Den Uafhængige. Mens Danmarks Radio åbenbart har valgt at bruge sin statsstøtte på mellemledere og teknologi, så vil vi her på Den Uafhængige blive ved med at bruge jeres støtte på at tjekke op på politikernes løgne og faktatjekke alt, hvad det er, de siger og gør. Derfor lancerer vi den her nye kampagne, hvor vi, hvis vi får 300 nye medlemmer, vil opjustere på faktatjek og dybdeborende journalistik. Vi gør det egentlig allerede, men vi har brug for flere ressourcer, så vi kan ansætte journalister udelukkende til det. Og derudover så lancerer vi også et nyt faktaprogram. Her er et lille klip med mig selv, som demonstrerer, hvad det er, vi gerne vil give jer lyttere og seere endnu mere af.
Tilbage i september 2020, der indgår du, klimaminister Dan Jørgensen, en samarbejdsaftale med Aalborg Portland om, at de skal nedbringe deres udledning af CO2 med 30% frem mod 2030. Det er 660.000 tons. Siden aftalen bliver lavet, har de ikke lavet andet end blot at udlede endnu mere CO2. Når jeg kigger aftalen igennem, så er der ikke noget, der tyder på, at der skulle være nogen som helst former for konsekvenser ved, at de ikke overholder den. Så jeg vil bare gerne spørge, er det virkelig rigtigt, at der ingen konsekvenser er, hvis de på ingen måde overholder den aftale, de har lavet?
Siden den aftale blev lavet, er der jo sket det, vi har indført, eller rettere sagt, vi har lavet en aftale om en grøn skattereform, som kommer til at lægge skat på udledningerne. Så nej, det er ikke rigtigt. Hvis ikke man reducerer sine udledninger, så vil man skulle betale en skat
Ja, det gælder vel alle virksomheder. Altså, det er vel ikke særligt for Aalborg Portland lige netop det der. Altså, den her aftale, I har lavet, er jo en aftale, der forpligter Aalborg Portland til at nedbringe deres CO2-niveau.
Hvis ikke de nedbringer deres CO2-niveau, så vil det have den meget store konsekvens for dem, at de vil skulle betale meget mere.
Det er den aftale, I lavede i 2020.
Det er rigtigt, der er ikke nogen, ud over en meget stor regning, er der ikke nogen yderligere konsekvenser.
Okay, så det er der ikke. Tak for svar.
Så synes du også, det her er vigtigt, så bliver medlem af den uafhængige. Vi skal bruge 300 nye medlemmer, og vi får altså ikke en krone af staten.
Ja, det var her Christian Henriksen, politisk redaktør, med reklame for vores nye program og nye kampagne. Og ja. Nu fortsætter vi i det her spor, som er en... jeg ved godt, det lyder måske en lille smule fjollet at kalde det en afsløring, når det handler om et sommerbadeland, og når det handler om et overvågningskamera, som de har sat op, som man kan tilgå fra deres app, altså man kan følge med på overvågningskameraet, fordi at man i så fald, at man følger med, kan sprøjte med en vandkanon på de gæster, som befinder sig på det pågældende område. Det kan godt være, det lyder lidt fjollet at sige, at det er en afsløring, men i virkeligheden, så handler det her jo faktisk om ulovlig overvågning. Det har vi i hvert fald fået slået fast fra professor i jura, Sten Schaumburg-Müller, og nu skal jeg tale med Ask Hesby Krog, som er sekretariatschef i foreningen Digitalt Ansvar. Og vi skal tale om man kan misbruge de her overvågningskameraer, som Sommerland Sjælland har sat op i deres vandland. Godmorgen, Ask.
Godmorgen.
Altså sekretariatschef i foreningen Digitalt Ansvar. Hvilke problemer ser du i den her videofunktion, som Sommerland Sjælland har sat op?
Jamen, jeg ser helt tydelige problemer, og jeg kan godt forstå, at man i forhold til dem, om det er en afsløring, og de kan virke lidt og så videre, men det er jo et eksempel på, at man laver noget, som man tænker, noget teknologi, man tænker, det er egentlig meget sjovt og smart, og ikke tænker over misbrugspotentiale, og det er der helt tydeligvis. Der er muligheden for at følge med og få et kig ind i noget privatliv, som man ikke har fået lov til. Og det skaber i hvert fald kan skabe en rigtig dårlig stemning og være ret ubehageligt efterfølgende at finde ud af, hov, der var faktisk nogen, der kunne følge med i mit mere eller mindre privatliv med familien osv. Så det kan være rigtig ubehageligt. Og så skal jeg også sige, at... Ja, undskyld.
Jamen, jeg bremser dig lige, Ask, fordi det er lidt interessant det her med privatliv. Når du siger privatliv, så tænker jeg, ja, men folk er jo taget i sommerland. Jeg ved ikke, om man decideret kan kalde det, at man er ude i det offentlige. Altså, man er ude i, hvad skal man sige, i offentligheden. Men det er man jo lidt, så hvad er det for noget privatliv, som ikke i forvejen er sat til skue for eksempel alle de andre gæster?
Ja, og det er lige præcis her, hvor der er lidt mudder, kan man sige. Fordi det er lidt det samme som at tage på strand. Kan man sige. Men der er man jo valgt at tage ud i et offentligt rum, der må folk jo godt kigge på en eksempelvis. Men der har vi jo også valgt at sige, at en journalist må godt tage et billede på en strand for at vise, at folk er på stranden, og vi har godt sommervejr osv. Men der er jo en grænse for, hvis man lige pludselig kan gå hen og begynde at tage billeder af dem, der ligger ved siden af eksempelvis, som kan være ret ubehageligt, og særligt hvis man ligger i en bikini, eller hvad det nu kan være, og måske ikke har lyst til, at der er nogen tager billeder af en. Og det er jo lidt det samme her, hvor man har et rum, som dels er offentligt, altså vi kan alle sammen tage ind i hvad hedder det, badelandet her, men samtidig så er vi der jo i en privat sammenhæng med vores familie, og hvad kan man sige, udlever vores privatliv. Og det er der, hvor den ikke bliver helt god, fordi vi er et sted, hvor vi ikke skal have, hvad kan man sige, være på vagt på nogen måde, og er ikke i nogen funktion andet end at nyde vores frihed, eller hvad man skal sige.
Men nu siger du på vagt, ja. Ask, og du er jo altså, du er sekretariatschef i foreningen Digital Ansvar, så lige nu snakker vi jo ikke det juridiske, vi snakker vel nærmere sådan det etiske i det her. De har jo sat skilte op. Så hvis vi snakker etik, så har de vel gjort det, der skal til for, at de i hvert fald sådan moralsk kan sige, jamen vi har truttet ren røv, så at sige.
Ja, og det er jo rigtigt. Der er noget der, hvor man kan sige, jamen så burde det være fint nok. Spørgsmålet er, om alle bliver informeret og forstår, hvad det betyder. Det, 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 det kan jeg godt betvivle.
Men det har folk vel også et ansvar for selv, eller hvordan?
Ja, jeg synes, den er på grænsen. Man kan sige, allerede der, hvor der er nogen, der går ud, og en professor går ud og siger, det er ulovligt, så har man i hvert fald et problem. Og så burde man egentlig ikke så meget diskutere, moral. Men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, fordi at jeg tror, det handler mere om lidt tankeløshed i forhold til noget teknologi, end man tænker over, hvad vil det egentlig betyde på den dårlige side. Altså, mønten er jo dejlig på den ene side, hvor man kan sige, jamen, det er noget sjovt at lade, og vi kan få noget god PR på det. Men hvad betyder det egentlig? Og få den diskussion, hvad betyder det egentlig, at der lige pludselig er nogen, der kigger med? Og det ændrer bare fuldstændig rummet. Og det er der, hvor jeg synes, at det er den samtale, burde man have haft, og nok havde indset, at det er ikke super smart. Og gøre, at alle sådan set kan blive overvåget, og alle kan kigge med.
Hvordan tænker du, at nogen vil kunne misbruge det her?
Jamen, så er der misbrugspotentiale, hvor man kan sige, at der er nogen, der for eksempel ikke har lyst til, at andre kigger med. Det kan fx være, at der er nogen, der er i et stalking-forløb. Det vil sige, at de ikke har lyst til, at der er en tidligere partner eksempelvis, eller en anden, der har stalket dem, der kan følge med. Det kan også være, at man ikke har lyst til, at hvad ved jeg, ens arbejdsgiver kan følge med i alt, hvad man laver, hvis man arbejder sådan et sted.
Altså, jeg tænker jo også, og det kan være, at nu bliver det skide ubehageligt, ikke? Men det her, det er et sommerland, det er, hvor der kommer børn, det er, hvor der kommer børn i badetøj. Altså, du ved godt, hvad jeg tænker på lige nu, ikke?
Ja, ja, helt bestemt. Og det er den anden, og det er også den første, og det er også det første, jeg tænkte, det var det der med, jamen, kan man zoome ind, og kan man decideret have sådan et misbrugspotentiale for til simpelthen også at tage nogle billeder af skærmen af børn, hvor man kan sige, at det her det er altså over det, hvor vi normalt vil sige, at det er ulovligt simpelthen. Og det er jo svært at sige præcis, hvor meget og hvor tæt man kan gå på. Man kan forstå, at der ikke er en zoom-funktion.
Jo, men jeg tænker da alligevel, det må da være slaraffenland for nogen, der kan lide at kigge på den slags.
Helt bestemt. Og så spørgsmålet om det er decideret ulovligt, men i hvert fald de forældre, der er der med deres børn og skal nyde det her, som jeg mener et semi-privat rum, i hvert fald en privat setting, de skal jo ikke være bange for, at deres børn bliver set på den måde. Og det har man jo mulighed for, hvis du nu tager på stranden, og så du oplever, det er simpelthen ubehageligt, at der er nogen, der er for tæt på mine børn, eller et eller andet, så kan man jo reagere på det, men du har ikke muligheden her, du kan faktisk ikke følge med i, hvem der sidder og kigger på.
Har I Foreningen Digital Ansvar hørt om nogle lignende tilfælde af sådan, vi laver bare noget sjovt, og så viser det sig, at det enten er ulovligt, eller at det er problematisk i hvert fald?
Man kan sige, der er eksempler. Vi har også været ude i forhold til noget af den teknologi, som vi alle sammen benytter. Altså, nu havde vi med Apple, som havde lavet sådan en AirTag, hvor man kan sådan en smart nøglering, så man kan putte i sine forskellige ting, for eksempel nøgler, så man kan finde ting, og det er jo rigtig smart, men samtidig kan det også blive brugt til, at man kan overvåge andre, man kan snitte ned i en taske osv. Der er meget af den teknologi, vi får i de her år, som kan noget rigtig smart, også nogle gange noget sjovt, og der er også masser af applikationer, som har noget sjovt, men også hvor man kan sige, at der kan være noget misbrugspotentiale. Så der er en række tilfælde. Og det, jeg synes, der er sådan et eksempel, man kan måske synes, at det her det er et lidt fjollet eksempel, eller sådan, hvor meget betyder det, men det er måske et eksempel på, at man er meget hurtig til at have ja-hatten på i forhold til ny teknologi, og bare sådan, det prøver vi bare af, og så først bagefter tænker på, om der kunne være nogle konsekvenser. Altså, vi er lidt sådan et laboratorie, hvor vi prøver bare nogle ting af, og så må vi se, hvordan det går. Og der skal vi måske over på en lidt mere kritisk, teknologikritisk tilgang, før vi bare sprøjter ud med ting. Og så man siger, jamen, altså, okay, har vi tænkt det her igennem, hvad kunne være et misbrugspotentiale? Er der, kan vi forestille nogle scenarier? Og hvis der er for mange scenarier, så skal man i hvert fald overveje, om det er den rigtige vej at gå. Fordi det er jo ikke, det er den nødvendige ting. Altså det handler jo ikke om sikkerhed, det her.
Nej, det handler om fornøjelse, så at sige.
Det handler om fornøjelse og måske lidt mere PR-stund end meget andet.
Mm. Alright, tak for det, Ask Hesby Krog.
Selv tak.
Sekretariatschef i Foreningen Digitalt Ansvar. Ukrainekrigeren Storm taler ud. Det er på tide at lukke fremmedlegionen ned. Danskeren Storm Karl Baldersson tog i begyndelsen af marts til Ukraine for at kæmpe mod russerne. Den danske ukrainekriger, han løfter nu sløret for dele af dagligdagen i den ukrainske fremmedlegion, som han i et interview, vi bragte i går, beskrev som en børnehave med dårlig ledelse. Storm Baldersen, han fortalte i går, hvordan fremmedlegionens ledelse satte de frivillige soldaters liv på spil, da russiske bomber regnede ned over legionens militærbase i Yavoriv uden for Lviv i det vestlige Ukraine. Det skete den 13. marts, og ifølge den lokale guvernør mistede 35 personer livet, og 134 blev såret. Storm Baldersen, han sagde, at ledelsen inden da ignorerede forslag om at flytte basen ud i en skov, der var sværere at spore. I dag, der skal vi høre ham uddybe sin kritik af fremmedlegionen, som er den legion, der ligesom samler krigere fra andre lande end Ukraine, som vil slutte sig til den ukrainske hær. Vores reporter, Clara Vind, starter med at spørge Storm Baldersen om, hvad ved krigen i Ukraine, der har påvirket ham mest. Og Storm Baldersen, han fortæller blandt andet, at soldaterne selv må sørge for at skaffe penge til mad og toiletpapir, og han har oplevet misbrug af for eksempel donationer. Går lige et lille øjeblik.
Det, som påvirker mig mest, og det skal være helt ærlig omkring, det er den meget lille del af den ukrainske regering og hær, som er korrupte. Det er klart, at når man ser og hører historier om korrupte mennesker, som ikke vil andre mennesker det godt andet end dem selv i en krig, det er klart, det påvirker mig. Og jeg skal gentagne gange minde mig selv om, at det er en meget, meget lille del af dem, som i Ukraine, som foretager sig sådan noget. Men det er klart, det påvirker mig. At nogen vælger at blive rige, og nogen vælger at udnytte donationer og ting og sager i forhold til Ukraine. Det er nok det, jeg synes er mest tarveligt.
Er det noget, du selv har oplevet, eller er det noget, man går og hører om?
Jeg har selv set korruption i Ukraine meget, meget, på meget tæt hånd, og jeg har også hørt rigtig mange, mange rigtig træls, tarvelige historier om korruption i Ukraine.
Hvad er det, du har set?
Ja, det kan jeg ikke gå ind i på desværre lige nu, fordi det er noget, som vil kunne være farligt for mig selv hernede, når jeg stadigvæk er her.
Og nu kører legionen jo stadig for fulde knald. Synes du, de burde lukke den ned nu, og så fortsætte med de bataljoner, de har ude i de forskellige områder?
Absolut. Jeg mener ikke, legionen, den hører nogen steder hjemme længere i Ukraine. De ukrainske tropper gør det så fantastisk flot selv. Jeg mener personligt ikke, at der er så stor behov for frivillige soldater i Ukraine længere. Jeg mener tværtimod, at støtten fortsat skal fortsætte til de ukrainske tropper, og både med donationer og uddannelse og ting og sager, som det foregår lige nu, og våben. Fordi de klarer det rigtig godt. De satte med nogle stærke mennesker, det kan jeg kun give dem.
Ja, og det er så også noget lidt at gøre med, at ledelsen er blevet dårligere, siger du, i legionen. Altså, er det som om, det er gået lidt ned ad bakke?
Jeg kan sige det sådan her, at jeg var rystet over, hvordan det var i legionen første gang. Og jeg kan sige det sådan her, at jeg var endnu mere rystet. Altså helt ind i min grundvold var jeg rystet over, hvordan det var sidste gang, jeg var der.
Altså nu ved jeg godt, at vi har snakket lidt om det også før, men kan du prøve at komme med nogle konkrete eksempler på det der med, hvad det er, du er rystet over? Altså hvad det er præcis, der gør, at du skal sidde og ryste på hovedet over legionen?
Det er klart, det ryster mig at se en international legion, som skulle have været forbedret meget, siden jeg har været der sidst, som i min optik kun er blevet dårligere. Dårligere udstyr, dårligere arbejdsforhold. Jamen, hvad skal jeg sige? Det er helt godnat. Det er fuldstændig tåbeligt, det der foregår i den internationale legion.
De gør mere skade, end de gør gavn.
Absolut, absolut. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan tillade mig at sige, fordi jeg har jo ikke været rundt omkring i alt i den internationale legion. Jeg kan kun sige for det, jeg var i, og det, jeg så. Og det er klart, når jeg ser, at folk i den internationale legion selv skal sørge for at lave en forening, hvor de samler sammen til toiletpapir og mad og de her forskellige ting, så synes jeg måske, der er noget galt.
Her var det altså Storm Baldersen, som... der var lige en telefonlyd. Som sagt, vi har haft nogle tekniske problemer her til morgen. Dem er I stadig ofre for. Det er jo også selv i virkeligheden. Det er vi alle sammen sammen. Nå, men i hvert fald Storm Baldersson, som har været en del af Fremmedlegionen, altså en dansk ukrainekriger, som har været, som er rejst ned til Ukraine allerede tilbage i marts måned for at kæmpe på ukrainernes side. Og apropos Ukraine og Rusland, det fortalte jeg også for lidt tid siden, at Putin jo her klokken 8 talte til russerne, og det tænker jeg lige, at jeg skylder at give en opdatering på. Han taler nu på landsdækkende TV, eller det gjorde han for noget tid siden, jeg tror faktisk stadig, han er i gang, til sit folk, og det er for første gang, siden han sendte tropper ind i Ukraine i februar måned. Og han siger, Vladimir Putin, altså, at det handler om at forsvare territorier og Rusland. Vesten ønsker at ødelægge vores land og har forsøgt at gøre Ukraines folk til kanonføde, lyder det fra Putin på denne her åbenbart forhåndsoptaget tale ifølge Reuters. Og jeg kan vide, om der egentlig er noget at sige til det, hvorfor den er forhåndsoptaget, eller om det er bare almindelig praksis. Nå, men samtidig så annoncerer Vladimir Putin også en delvis mobilisering af landets hær, som allerede begynder i dag. Han tilføjer, at det er russernes mål at befrie Donbass-regionen. De fleste af dem, der lever i disse historiske områder i Ukraine, ønsker ikke at leve under neonazistisk styre, lyder det for Vladimir Putin, som siger, at Rusland har et moralsk ansvar for ikke at opgive det ukrainske folk. Omvendt så siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, at de her folkeafstemninger, som Vladimir Putin planlægger i blandt andet Donbass-regionen, det ændrer ingenting. Den ukrainske præsident gør det klart, at Ruslands planlagte folkeafstemninger om løsrivelse fra Ukraine i fire besatte regioner ikke vil ændre noget i forhold til Ukraines indsats i krigen. Vores holdning ændres ikke af støj, siger Volodymyr Zelensky, og vi har vores allieredes fulde støtte. Det siger han altså på Telegram i en videotale, som blev offentliggjort tidligt i dag. Han tilføjer, at i gåsøjne FUP-afstemningerne er meningsløse og lover at eliminere trusler fra Rusland. De ukrainske styrker vil nemlig fortsætte med at generobre territorium, uanset hvad Rusland eller dets ledere annoncerer, siger Volodymyr Zelensky. Han skal i øvrigt tale til FN's generalforsamling på et videolink i dag. Og ja, vi følger selvfølgelig op på, hvad der sker i Rusland, særligt lige nu, den her delvise mobilisering. Hvad kommer den til at gå ud på? Den starter allerede i dag. Ret voldsomt. Men vi skal nok holde jer opdateret, så godt vi kan, både resten af udsendelsen i dag, hvis der kommer noget nyt, men også naturligvis, når vi er tilbage i morgen. Og i mellemtiden, så tillader jeg mig at skifte en lille smule spor, og simpelthen sige godmorgen til jo min medvært på podcasten Boragia Pengedoktoren, Lars Christensen, uafhængig økonom, tidligere embedsmand og bankøkonom. Godmorgen.
Godmorgen, Camilla.
Altså, jeg ved godt, du har en masse ting, du vil tale om, Lars. Du har spammet mig allerede med ting, som du hellere vil tale om, end det, som vi havde planlagt. Men jeg prøver altså alligevel, og jeg ved godt, der sker mange
ting. Så meget.
Det er det. Men alligevel, så tror jeg, at redaktionen vil blive glad for, at vi holder os delvist på sporet i hvert fald. Lad os starte der. Fordi tirsdag, altså i går, der udkom nye tal fra boligmarkedet, fra Finans Danmark, som viser, at der i andet kvartal blev givet større prisafslag på bolighandler i Danmark, drevet primært i Region Hovedstaden. Er vi på vej ind i en ny boligboble? Ja, nej.
Nej, men der er jo ingen tvivl om, at omsætningen er kommet ned, og priserne er begyndt at falde, nok især i de store københavnske, hvor priserne er steget meget. Og det er jo klart, at når folk kan se deres selvregninger stige, renterne tækker op, og der er usikkerhed om den økonomiske situation generelt, så sætter det sig i boligpriserne. Men jeg synes også, at det hører med til historien, at vi altså har set meget kraftige boligprisstigninger de sidste to år. Man skal passe på med at male fanden på væggen i det her miljø. Jeg tror, der er en pause i boligmarkedet, men at oversætte det til, at boligprisen automatisk skal falde 10, 15 eller 20%, som man nu hører visse bankøkonomer sige. Det synes jeg er at gå meget langt.
Hvad kan det egentlig gøre, hvis husejerne og huskøberne, de potentielle, de bliver bange?
Jamen, altså, vi kan sige, at det er jo klart, at hvis lad os nu sige, at vi får meget store boligprisfald, så kommer det selvfølgelig til at få bredere betydning for dansk økonomi, fordi så betyder det også, at byggeaktiviteten går kraftigt ned, og det betyder også...
Jeg taler mere om, sådan, om frygten for det, om det kan ændre noget.
Jamen, jeg tror, der er ingen tvivl om, at meget af det, vi ser lige nu, det handler om frygt. Altså, det handler om, at hvis man åbner avisen på daglig basis, så kan man jo se det. Du har lige fortalt om delvis mobilisering i Rusland, og vi ser gaspriser, der stiger kraftigt, og inflation og andet. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er et frygtelement, og der er jo klart, at når man er i den her situation, så siger folk, jeg har ikke lyst til at tage risiko lige nu, at det her det rigtige tidspunkt at købe en bolig på. Og så er der det element. Men vi må også have med til historien, at vi har altså historisk lav arbejdsløshed. Boligprisen er steget ganske kraftigt, og derfor er der jo også modsat, hvis man skal se på, hvor meget plads er der i økonomien. Det er jo ikke sådan, at vi har set en bølge af tvangsaktioner, og der er sådan noget. Der er ingen udsigt til, at det vil ske. De danske husholdninger er temmelig velpolstrede i forhold til opsparing.
Så når min kollega i går, han har købt hus for ikke ret mange måneder siden, og han sad bogstaveligt talt og bankede hovedet ned i bordet, og var bare sådan, det var det dummeste, jeg kunne gøre. Altså, gør han ret i at banke sit hoved ned i bordet?
Altså, personligt så har jeg truffet rigtig mange dumme valg på boligmarkedet, når jeg har troet, men over tid, så er det jo blevet min bolig, og så har det jo, altså, det tror jeg, det er vigtigt at også understrege. De færreste køber bolig med en forventning om, at boligpriserne skal op eller ned til næste år eller halvanden, men for at man vil blive boende. Og hvis man sidder i en bolig, hvor man i øvrigt kan betale sit realkreditlån, og man har et job, så om boligpriserne falder 5-10% det ene år, jamen det ændrer jo ikke ved ret meget.
Jeg tror, altså, det er folk, de frygter, det er okay, hvis de falder lidt pludseligt, jamen så bliver de nede, og så er jeg bundet til den her bolig i 20 år, for eksempel. For
ja, og det er klart, igen, hvis man har en fornemmelse om, at boligprisen aldrig kommer til at stige mere, eller at de direkte falder, og du bliver det, vi kalder insolvent, altså din gæld kommer til at overstige det, du ejer, så er det selvfølgelig et problem. Men vi har det jo altså også sådan, at vi har grænser for, hvor meget folk de må låne i deres egen ejendom. Vi har også grænser for, hvor stort lånebeløb, både i forhold til ejendommens værdi, men også i forhold til ens indkomst. Og derfor har vi jo altså faktisk ganske velpolstrede danske husholdninger. Og nu kender jeg ikke din kollegas økonomi, men han eller hun har jo en eller anden buffer. Og jeg går ikke ud fra, at det har været en spekulation om at købe en bolig og så sælge den et halvt år efter. Men det er da klart, at det giver nogle bekymringer. Men hvis man nu siger, hvor er boligpriserne nu i forhold til, hvor de er for 2 år siden, så er de altså markant højere stadig, særligt i Storkøbenhavn. Der er andre steder, hvor boligpriserne ikke har været så meget højere op, og der falder de næppe heller så meget. Så jeg kan godt se bekymring om boligmarkedet, men jeg synes også, at det er meget tidligt at sådan male fanden på væggen. Der har været et chok til især til energipriserne. Det er det, der nok for mig er den største bekymring. Det er energipriserne snarere end renten. Fordi vi skal også huske på...
Ja,
vi skal også huske på i forhold til renten, at vi har altså, næsten 10% inflation, så er renterne afsteget lidt. Realrenten, altså når vi korrigerer for inflation, er jo faktisk faldet ganske betydeligt. Så det faktum, at der er høj inflation, det æder jo altså reducerer automatisk ens gæld.
Det er en god ting for gælden. Altså, en høj inflation er en god ting for gælden som udgangspunkt.
Den æder din gæld så længe, at renterne ikke følger tilsvarende op. Og det har de altså ikke gjort. De er stedet, men ikke nær så meget som inflation.
Men, og nu har du 2 minutter tilbage, så du skal snakke kort. Det ved jeg godt, det er ikke din spidskompetence. Men dengang du forsøgte at ændre min vinkel i det her indslag, så skrev du også, renteforhøjelse for Federal Reserve i aften.
Yeah.
Kommer det til at have nogen indflydelse?
Vil du godt snakke om
det vil jeg godt. Ja, hvis du kan gøre det kort.
Nej, i aften så har den amerikanske centralbank Federal Reserve møde, og det bliver sandsynligvis annonceret, at man sætter renten op med 0,75 procentpoint. Det ved de finansielle markeder godt, og vi kan jo se, at hvis også de danske boligrenter er jo været stigende, altså realkreditrenterne har været stigende i den senere tid og fortsat opad. Hvis vi får 0,75% renteforholdelse i aften, så er det i sig selv ikke noget, der rykker noget, for det har allerede, renterne har allerede bevæget sig på den forventning. Hvis der kommer mere, så går det mere. Især hvis Federal Reserve også signalerer, at de bliver endnu mere højagtige, som man siger. Altså renterne skal endnu mere op.
Så vil det kunne påvirke vores realkreditrenter? Eller renterne på vores realkreditlån? Nu siger jeg vores, det er fordi jeg har et, men det har andre.
Nej, men nu kan vi jo godt bruge den her lejlighed til, at vi skal ses i morgen og indspille ugens Boraki af Pengedoktoren, og der skal vi jo tale om renter.
Ja, rentøn, ja. Som jeg siger, altså, fordi der tit bliver talt om rentøn, og så tror jeg faktisk, at folk nogle gange forveksler det med forskellige ting, at det er renten på deres realkreditlån for eksempel.
Men, yes, og der kan vi jo meget passende tale om den renteforhold, som vi sandsynligvis får i aften.
Lars Christensen, tak fordi at du er med.
Selv tak.
Uafhængig økonom, tidligere embedsmand og bankøkonom. Og så kan jeg lige nå her til sidst, der er lige tjekket en nyhed ind. Jeg sidder helt skamløst inde på TV2's nyhedsrul, men der kan jeg simpelthen læse direkte op fra, bare for at holde jer opdateret. 300.000 russiske reservestyrker sendes til Ukraine. Ruslands forsvarsminister Sergej Shoigu oplyser, at 300.000 reservestyrker vil blive mobiliseret til krigen i Ukraine, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Shoigu tilføjer, at mobiliseringen kun vil foregå blandt dem med tidligere militær erfaring. Hvad det så dækker over, kan jo være lidt svært at regne ud. Men udmeldingen kommer i forbindelse med en delvis mobilisering, som blev annonceret her til morgen af præsident Vladimir Putin. Han siger desuden, at 5.937 russiske soldater er blevet dræbt i Ukraine, men TV2 har ikke haft mulighed for at bekræfte de her tal. Og nu er klokken blevet et eller andet sted mellem 8.59 og 9.00. Jeg sidder ikke med et præcist ur. Jo, det gør jeg faktisk. Nu har jeg fundet sådan et verdensur inde på min telefon. Jeg har ikke rigtig kunne bruge min computer her til morgen, fordi vores internet ikke rigtig har virket, og jeg ikke kunne få mobilnet på fra min telefon til min computer. Sikke meget sniksnak fra min side. Jeg håber, I kom igennem trods tekniske problemer. Jeg synes, det har været en fornøjelse at sende. For jer er vi tilbage i morgen, forhåbentlig med en lidt mere almindelig udsendelse. Mit navn er Camilla Boraghi, i regien Tobias Juhl og Christoffer Poulsen, sat sammen af Peter Schwartz. Vi ses i morgen.